101, The Hits.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban kuwa efmiyada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com waa maalin axada 20-ka bisha Oktoobar sanadka 2024. Idaacadda saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka ee caalamka waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan laanta afka soomaaliga ee v o a oo xalay gobolka Minnesota ku qabatay kulan dadweyne oo looga hadlayay doorashada Mareykanka ee dhacaysa 5-ta bisha November ee soo socota.
Waxaa muuqatay dadka soomaalida intooda badan inay aad uga walaacsanaayeen markaad fiiriso su-aalaha ay dadka ay weydiinayeen mas-uuliyiinta meesha fadhiday ee su-aalaha ka jawaabayay murashaxa musharaxa u qalma in codkooda ay siiyaan doorashada bisha November dhacaysa waxyaabaha ay ku dooranayaan.
waxaa kaloo maqli doontaan faahfaahinta waxyaabihii kasoo baxay kulan looga hadlayay arrimo ay ka mid yihiin nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya oo shalay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Uganda ay ku yeesheen magaalada Kampala ee dalkaasi, iyo Puntland oo wada ololo ay ku xakameynayso hubka, iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka ee caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. saacado kadib markii ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu uu sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn lagu bartilmaameedsaday gurigiisa xilli uu ka maqnaa, ayay milatariga Israa'iil sabtidii shalay duqeymo cirka ah ku garaaceen qaybo ka mid ah magaalooyinka Beyruut iyo Gaza. Afhayeen u hadlay Israa'iil ayaa sheegay in Netanyahu uu ka maqnaa guriga, balse ma cadda in hoygiisa la waxyeeleeyey iyo in kale. Netanyahu ayaa falkaasi ku tilmaamay iskudaydil iyo qalad weyn oo laga shalaayi doono. saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in duqeymo ay milatariga Israa'iil ku garaaceen guryo dabaqyo ah oo ku yaala degmada Beytulaaxiya ee waqooyiga Gaza ay ku dileen ugu yaraan 73 qof, sidoo kalena ay ku dhaawaceen 19 kale. ilaha caafimaadka ee isbitaalka Gaza ayaa iyagana sheegay in 24-kii saac ee lasoo dhaafay Israa'iil ku dishay Gaza in ka badan 100 ruux oo Falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan dumar iyo caruur. isla sabtidii shalay, diyaaradaha Israa'iil ayaa ku daadiyey koonfurta Gaza waraaqo lagu dhejiyey sawirka Sinwaar, lana soo raaciyey fariin ah Xamaas mar dambe ma xukumi doonto Gaza. dhinaca kale, dhinaca Lubnaan, nawaaxiga Beyruut ayay milatariga Israa'iil duqeymo culus ku bartilmaameedsadeen sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo iyo sawiro laga soo qaaday xarumaha la qarxiyey. milatariga Israa'iil ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen baqaaradii hubka ee Xisbullah iyo xarumaha dhexe ee dhinaca muqaabaraadka. weli lama oga khasaaraha dhimashada. Prabowo Subianto oo bishii Februari loo doortay xilka madaxweynaha Indoneesiya ayaa lagu wadaa in maanta oo axad ah uu si rasmi ah u fariisto xafiiska madaxtooyada ee magaalada Jakarta. Subianto oo horey u soo noqday taliyaha ciidanka gaarka ah ayaa si weyn ugu guuleystay doorashadii madaxtinimo ee horaantii sanadkan, kadib markii uu ololaha ku soo galay siyaasado ay ku jiraan inuu cuntada bilaash uga dhigi doono ardayda iskuullada. 73-sano jirkan ayaa 9-kii bilood ee uu doornaa waqti badan geliyey dhisidda isbahaysi adag oo uu ka dhex samaystay gudaha baarlamaanka. marka la dhaariyo, maanta ayuu noqon doonaa madaxweynaha 8-aad ee soo mara Indoneesiya, isagoo xilka kale wareegi doona madaxweynaha xilka ka degaya ee Joko Widodo. Subianto ayaa waxaa madaxweyne ku xigeen u noqon doona Gibran Rakomin Raka oo ah curadka wiilasha madaxweynaha xafiiska banaynaya ee Joko Widodo. Gibran ayaana waxa uu yahay 70 sano jir. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa xalay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ku qabatay kulan dadweyne oo looga hadlayay doorashada Mareykanka ee dhacaysa 5th November ee soo socota. Kulanka oo ay ka soo qayb galeen dadweyne gaaraya ku dhowaad 200 oo qof ayaa looga dooday musharaxa u qalma in la siiyo codadka Soomaalida Mareykanka ee sanadkan iyo waxyaabaha ahmiyadda u leh Soomaalida ee ay ku kala xulanayaan musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ee Donald Trump iyo Kamala Harris. haddaba Nuur Xasan Nuur ayaa qadka telefoonka ee magaalada Minneapolis kula xiriiray Cashi Ibrahim Aadan, isla markaana uu ka wareystay sida uu u dhacay kulankii dadweyne.
Aad baad umahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Kulankan wuxuu ahaa kulan dadweyne oo dadka reer Minnesota hore loo sii ogeysiiyey iyadoo loo mariyay fariimaha goobaha ay dadka isugu yimaadaan boostaro hore loo sii shaaciyey v o edan ay hore usii shaacisay marka dadku ay sii ogaayeen. Marka sii ogaanshiyahaas waxay keentay in dadkii loogu talagalay oo 200 oo qof kor u dhaafayay inta la casumay 200 oo qof dad ku dhowaa yimid oo aada meesha loo soo camiray dadku ay sii ogaayeen. waxyaabaha nasiibka aan u helana waxay ahayd in ay ahayd maalin sabtiya oo dadka inta badan ay fasax yihiin oo ay hayeen waqti aynala qaybsan karaan. marka aad bay dadka uga soo qayb galeen, waa lasoo camiray, waxaana meesha sii joogay oo maalmihii lasoo dhaafay. maaragtay arrimahan sii qabanqaabinayay koox ka socota v o a da madaxda Africa Salwe Jaafari. maalmihii lasoo dhaafay hore loo sii qorsheeyey, taasna waxay suuragelisay in dadku ay si weyn uga soo qayb galaan, fikradoodana ay ka dhiibtaan kulankii shalay ka dhacay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
waaye marka Cash, marka kulankan sida aad sheegtay oo lagu faaqiday arrimaha maaragtay ku saabsan doorashooyinka Mareykanka ee fooda nagu soo hayo hadda 15 maalmood un ay ka hartay waa doorashada madaxweyne, dadkii ka soo qayb galay siday u cabireen dareenkooda ku aadan ee doorashada bisha November?
Waxaa muuqatay dadka Soomaalida intooda badan ee kulanka ka soo qayb galay in ay aad uga walaacsanaayeen. Markaad fiiriso su-aalaha ay dadka ay weydiinayeen mas-uuliyiinta meesha fadhiday ee su-aalaha ka jawaabayay, murashaxa musharaxa u qalma in codkooda ay siiyaan doorashada bisha November dhacaysa, waxyaabaha ay ku dooranayaan, marka waxaa mooday in dadku ay qabeen walaac ku saabsan horta ma codayn doontaa mise waad iska daysaa. waxyaabaha ugu badan ee dadka inta badan madaxooda ka guuxay ahayd oo su-aalahoodan laga dhexdhedhesan karay. marka waxa ay weydiinayeen mas-uuliyiinta meesha joogtay su-aalo ku saabsan haddii ani codkayga aan siiyo Kamala, haddaan siiyo ama jamhuuriga aan siiyo Trump, maxaa faa'iidaya? marka labada dhinacba waxay soo bandhigayeen haddii xisbiga uu taageero ay u codayaan waxyaabaha ay ka faa'iidayaan. tusaale kale, waxyaabaha ay aadka uga hadlayeen kale waxaa ka mid ahayd arrimaha socdaalka oo kale oo Soomaalida badan la leeyahay. dad badan oo Soomaaliya oo soo galootiya waddankan joogo qaarkood aysan sharci haysan. waxaa kaloo aada looga hadlay dhinaca dhaqaalaha oo la yiri sicir barar xooggan ayaa jiray xilligii 4 sano hadda u dambeysay, 4 sano ku dhow 3 sano iyo dhowr bilood hadda maraysa saan qiyaasay. marka waxyaabaha laga hadlay waxay ahayd dhaqaalihii oo hoos u dhacay muddadii Kamala Harris madaxweyne ku-xigeenka ay ahayd, oo dadka qaar ay leeyihiin haddii ay dhaqaalaha wax ka qaban doonto haddaba xafiiskii ama aqalkii cabaa way joogtaa may qabato. dhinaca Trump oo kale oo aada loogu ammaanayo oo lalahaa muddadii uu joogay ama xilka uu ku wareejinayay madaxweyne Biden oo Kamala Harrisna ay madaxweyne ku-xigeen u tahay, qiimaha wax waliba maaragtay way yasirnaayeen. tusaale kale, waxaa lasoo qaatay in kartoonka biyaha ama kayska ama daysanka 12 xabo ee ukunta isku xiran in lacagtii lagu gadanayo in laba jibaaray sare u kacda. marka waxaa laga hadlayay maxaan ku dooran karaa Kamala Harris, maxaanse ku diidi karaa Trump. marka qolo walba waxay soo bandhigaysay sababta ay tahay in musharaxa uu taageeraayo loo doorto oo codka macnaha inay siiyaan ay tahay.
waa gartay. Marka inta badan warbaahinta Mareykanka caasha bilihii ugu dambeeyey waxay aada u hadalhayeen doorashada Mareykanka iyo ka qaybgalka muslimiinta oo Soomaaliduna ay qayb ka tahay. Marka kulanka dadweyne ee Minnesota shalay v o eda ku qabatay kadib, muxuu ka bedeli karaa dadka Soomaalida ah ee ka qaybgalay aragtiyadoodii ama fikradoodii ku aadanaa oo codeynayna iyo ma codeynayno?
waxyaabaha inta badan laga hadlayeen kamid ahayd oo ah dhinac marka laga fiiriyo waxyaabaha ay walaaca ka qabeen dad badana waxaa fadhiyey goobta oo lahaa weli inaan codeeyo qorshaha iiguma jirto. Marka dadka ama mas-uuliyiinta meesha joogtay ka jawaabaysay su-aalaha dadweynaha waxay qaarkood inta badan labada dhinacba kuwa taageersan xisbiga jamhuuriga ee aaminsanayn loo codeeyo Trump iyo dhinaca kale ka qaybgalayaasha kale iyagana aaminsanaa in loo codeeyo Kamala Harris, labada dhinacba waxay isku raacsanaayeen in la codeeyo haddaad doonto qofkaa doonto si laakiin in codkaagii uu tirsamo, sababtoo codka waa meesha keliya uu qofku ku xisaabtami karo. Marka maadaama dadka dad badan ay qabeen walaac ku saabsan in aanayba codeyn bay ka gaabsadaan doorashadan iyagoo leh dad masaakiina oo qasdo ku nool ayaa maaragtay maalin kasta dhimanaya maamulkii Kamala Harris iyo Biden way ka aamusan yihiin. Marka haddaan codkayga dhiibto waxaan aan dhiiro geliyay in dad aan waxba galabsan cod macnaha la laayo ama ay halkaasi ku dhintaan. Marka sidaas taas u dhicin codkayga waa haysanaya, sidaasay hadalku u badnaa. Laakiin dhinaca kale waxaa lagu dhiiro gelinayay in codkaaga dhiibatid oo wax walba ay anytime isbedeli karaan. Tusaaloo kale waxaa laga dhawaajiyey Kamala Harris haddii ay beri wax ka qaban doonto haddaba xafiiska way joogtaa imay wax ka qabato, iyo dhinaca kale oo la leeyahay hadda waa madaxweyne ku-xigeen laakiin waxaa laga yaabaa markaas inay haddii la doorto inay siyaasadaheeda u gaarka la timaado ay wax ka qabato. Iyadoo dhinaca kale la leeyahay inkastoo xaqiiqadan la ogeyn in Trump oo dadka ay leeyihiin haddii loo codeeyo isaga amuu dhaamaa oo dhinacaas wax ka qaban kara arrinta qaso kale oo aadka looga hadlayay ay yiraahdeen isaga wuuba kasii xag jiraaba. Marka dadku waxaa haysta walaaca dhinacee aada, marka diiqad waxaa jirtay ah ma codeysaa mise waad iska daysaa? Marka waxaa aad loo dhiiro gelinayo codka in la dhiibto meeshaad doonto codkaaga sii.
Taasi waxay ahayd Caasha Ibraahim Caashacuud oo u warramaysay iyadoo ku sugan gobolka Minnesota, wariyaha v o eda Nuur Xasan Nuur oo jooga Washington. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku jooga dalka Uganda ayaa kulankii uu la yeeshay madaxweyne Yoweri Museveni waxaa lagu lafaguray arrimo warbixintaasi waa idiin soo socotaa weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana haddii aan ku noqono qodobkeenna, madaxweynaha Soomaaliya aan iraahday madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Uganda Xasan Sheekh Maxamuud iyo Yoweri Museveni oo sabtidii shalay ku kulmay magaalada Kampala ayaa sheegay inay ka wada hadleen nabadda iyo xasiloonida mandiqada Bariga Afrika, gaar ahaan Soomaaliya. Markii uu shirkooda soo dhammaaday ayaa gabagabadii laga soo saaray warmurtiyeed ay ku faahfaahiyeen waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ay isla garteen labada hogaamiye. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku jooga dalka Uganda ayaa kulankii uu la yeeshay madaxweyne Yoweri Museveni waxaa lagu lafaguray arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka iyo iskaashiga dhinacyada amniga, ganacsiga iyo maalgashiga labada dal, iyo sidoo kale isku xirka bulshada Bariga Afrika. Waxay si wada jira u soo dhaweeyeen aasaaska howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowda Afrika ee EUSOM, kaasoo beddelaya ADMIS, iyagoo sidoo kalena isla gartay muhiimadda ay leedahay in cashir laga qaato howlgalladii hore. Kulanka labada hogaamiye ayaa ku soo aadaya iyadoo gabagaba uu ku dhow yahay howlgalka nabad ilaalinta ADMIS ee midowda Afrika ee Soomaaliya, kaasoo doorka ugu muhiimsan ay ka ciyaaraan ciidamada Uganda. Qaar ka mid ah qodobadii ugu waaweynaa ee ka soo baxay kulanka labada madaxweyne waxaa saxaafadda u akhriyay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdiraxmaan Xudeyfi.
Labada madaxweyne waxay isdhaafsadeen aragtiyo ku aadan xaaladda amniga ee Soomaaliya iyo gobolka. Waxay hoosta ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo nabadda, amniga iyo xasiloonida Geeska Afrika. Waxay ammaaneen nafurnimada ciidamada Soomaaliyeed iyo kuwa midowda Afrika ee ADMIS ee ku aadan la dagaalanka ka dhanka kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab. waxaa labada madaxweyne ay soo dhaweeyeen asaaska howlgalka cusub ee midowda afrika ee taageerada iyo xasilinta ee soomaaliya, iyagoo adkeeyey muhiimadda ay leedahay in la qaato casharadii laga bartay howlgalkii admis si loogu guuleysto hadafyada amni ee soomaaliya. waxaa labada madaxweyne ay hoosta ka xariiqeen sidoo kale muhiimadda taageerada hirgelinta qorshaha horumarinta amniga soomaaliya iyo dhisidda awoodaha ciidamada amniga ee soomaaliya. labada madaxweyne waxay soo dhaweeyeen saxiixa heshiis xaaladaha u gaarka ah ciidanka SOFA oo qayb muhiim ay ka ah is-afgaradka difaaca labada dal. waxay kaloo soo dhaweeyeen diyaargarowga wasaaradaha ee heshiisyada waxbarashada, isboortiga iyo maaraynta socdaalka, iyagoo oo faray in la diyaariyo shirweynaha labaad ee guddiga wadajirka ah ee shirka maalgashiga ganacsiga Soomaaliya iyo Uganda. waxay xuseen soo gudbinta qoraalka qabyada ah ee heshiiska shaqaalaha labada dal ee ka yimid wasaaradda shaqada Uganda una gudbisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliya. waxay adkeeyeen go'aankooda ku aadan xoojinta isku xirka bulshada Bariga Afrika, ururka IGAD iyo midowga Afrika. waxay ugu baaqeen beesha caalamka inay sii wadaan taageerada ay siiyaan dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada dhismaha hay-adaha ciidamada amniga iyo xoojinta xasiloonida Soomaaliya, sidoo kale taageerada ka hortagga isbeddelka cimilada iyo xoojinta kaalmada bini'aadanimada ee Soomaaliya. waxay soo dhaweeyeen ka qaadistii cunaqabateyn toobka ee Soomaaliya, taasoo fursad u siinaysa dowladda federaalka Soomaaliya inay dardargal geliso qorshaha kala guurka amniga iyo hirgelinta qorshaha horumarinta amniga si ay Soomaaliya ula wareegto mas-uuliyadda guud ee amniga dalka. madaxweyne Yoweri Museveni ayaa ku bogaadiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dowladda iyo shacabka Soomaaliya dadaalka ay ku bixiyeen xasilinta Soomaaliya. labada madaxweyne waxa ay adkeeyeen baahida loo qabo in la kordhiyo ganacsiga labada dal, iyagoo faray in la qabto shir kale oo maalgashi iyo ganacsi.
Uganda ayaa muhiim u ahayd howlaha nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya tan iyo sanadkii 2007. waxaa la filayaa inay ciidamadooda qayb ka noqdaan howlgalka cusub oo Villa Soomaaliya ay si cad u sheegtay in dalka keliya ee aan qaybta ka sii noqon doonin uu yahay Ethiopia, oo khilaafka kala dhexeeya uu meeshii ugu sarreysay hadda marayo.
dowlad goboleedka Puntland oo wada dadaalo ay ku xakameynayso hubka sharci darrada ah ayaa soo saartay amar ay ku diiwaangelinayso wixii hub ah ee lagu haysto gudaha Puntland. arrinkan ayaa yimi kadib markii wasaaradda amniga ee Puntland ay magaalada Garoowe ku qabatay kulan looga hadlayay siyaasadda xakameynta hubka iyo la socodkiisa. wariyaha VOA da Nuux Muuse Barjeeb ayaa faahfaahinta Garoowe nooga soo diray.
go'aanka ka soo baxay wasaaradda amniga oo ay ka hadleen dhinacyo kala duwan ayay dowladdu ku sheegtay mid ay kula soconayso hubka ay dadka haystaan, sida uu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda amniga Puntland, Cabdi Mataan.
ujeeddada shirkan waxay ahayd in dhammaan hubka la xakameeyo lana diiwaangeliyo. siyaasaddii xakamaynta hubkana waa naga diyaarsan tahay wasaarad ahaan. dhammaan shirkadaha gaar loo leeyahay iyo shirkadaha kalaba oo dhammaan ka shaqeeya laamaha amniga, dhammaan dadka mas-uuliyiinta ah, ganacsatada, waxgaradka, mas-uuliyiinta dhammaan inay bilaabanayso diiwaangelintii hubka ayna ka bilaabanayso wasaaradda amniga, iyadoo ay diiwaangelinayso lafteeda qaybteeda ka hadanayso wasaaradda maaliyadda. marka dhammaan waxaan faraynaa inay diiwaan gashadaan hubkooda sharciyeystaan. cidaal ciddii aanu hoggaansamin waxaa laga qaadayaa tallaabo sharciga waafaqsan, sababtoo ah qof walba isaga danta ugu jidha inuu hubkiisa diiwaan gashado oo sharciyeysto. feyska horena waxaa laga bilaabayaa hubka shirkaduhu haystaan, hubka gacanta shacabka ku jira oo qoryaha heerarka ah. waxaan runaa marka in shacabkuna qaybta uga qaataan, danba ugu jidha dhammaan inaynu hubka diiwaan gelino uusan qofku hub sharci darra ah uusan magaalada
sharciyeynta hubka. sidoo kale waxaa dhanka dowladda kasoo galaya daqli, waxaana sidoo kale goobta ka hadlay agaasimaha canshuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda, Cabdiqaadir Liibaan.
dhammaan xafiisyadii wasaaradda amniga iyo wasaaradda maaliyadda ku shaqeyn lahaayeen ee gobolada waa diyaarsan yihiin. cid kasta oo ganacsigooda ku ilaalisa hubka fudud ee gacantooda ku jira waxa la rabaa inay soo diiwaangeliyaan. laga bilaabo maanta bishu tahay 19 qolyaha ganacsigooda ku ilaaliya hubka, qolyaha ka shaqeeya sukuuradka shirkadaha ah, dhammaan cid kasta oo hub gacanta ku hayso oo maslaxadooda ku ilaaliya ganacsi waa inay isugu dhaqbasaa badan hubkooda usoo diwaangeliyaan. Wixii intaa ka baxsan ee aan soo diwaangashan ee sidata hub sharci darro ah ama ku ilaalinaysa ganacsigeeda ee la helo waajibaadka shaqo ee laga leeyahay laga fushanayaa. Waxaan u sheegaynaa xafiisyadaasu inay shaqaynayaan 24 saacba, joogaana shaqaalihii iyo dadkii technicalka ee diyaarka u ahaa.
Dhanka hay-adaha amniga oo iyagana ka hadlay goobta ayaa ka digay inaan isticmaali karin hub aan sharciyaysnayn sida shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo shacabka intaba.
Xakamaynta hubka waa arrin muhiimad weyn u leh ummadda Soomaaliyeed, jiritaankeeda. Hubkaasi maanta go'aan baa laga gaaray, waxaana la farayaa loona sheegayaa dadka haysta hubka ah AK-47 iyo G3-ga iyo bastooladaha inay wasaaradda meesha u cayintay yimaadaan sharciyeystaan ciddii markaa loo arko inay mas-uuliyadda hubka qaadi karto. Booliisku waajibaadkiisa shaqo buu ka fushanayaa arrimahaas hawsha ayada ah. Hubku waa waxa ina gaarsiiyey meel aynu ka shalaynayno.
Arrinta sharciyeynta hubka oo aan wax ka weydiiya dadka sida ay u arkaan ayay aragtidooda ka dhiibteen.
Magacaygu waa Maxamed Axmed Maxamed. Waxa aan meediyaha iyo baraha bulshooyinka ka arkaay dowladda Puntland oo haddeer 26 sano kadib dhahaysa hubka hal la sharciyeeyo, waxaan moodayaa inay soo wado inay dhahayso wax huba yaan la qaadan, yaan la arag qof hubsita sharciyadaasa ka soo baxay oo ay aruuriso. Waa hal islaayo, hal la isdilo, wixii doono la isku sameeyo. Shalay maana dowlad baa halka baabuurba halka lagu qabsaday oo xagga lagu qabsaday. Waxaas waxa waaye hubka sharci darrada oo la haysto ay hadda leedahay hal la sharciyeeyo. Waxaan ka sugeynay ma aha meeshii ay ka ururin lahayd, ay ururin lama arki karo, ay ururin lahayd bay wax noo keentay. Hadalkaas dowladdu ha ka noqoto caqligeena kuma ciyaari kartay.
Dadka badankii ayaa hubaysan, waxaana shacabka ay u arkaan haysashada hubka qatar xoogan oo amniga waxyeelaynaysa. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Degmada ama bulshada ku dhaqan degmada Badhaadhe iyo deegaano hoostaga oo ay ku jiraan jasiiradaha gobolka Jubada Hoose ayaa xilligan wajahaya dhibaato biyo la'aan kadib markii ay qalaleen ceelashii iyo meelihii biyo qabatinada ee deegaanka. Badhaadhe ayaa waxaa sidoo kale ku nool barakacyaal tiro badan oo naftooda kala cararay deegaanada ay ka arimiyaan kooxda Al-Shabaab iyo qaar ka laabtay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya, kuwaasoo si aadah gargaar ugu baahan. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O E da Aadan Maxamed Salaad.
Cabashada ka imaanaysa bulshada ku dhaqan degmada Badhaadhe ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxay ku aadan tahay dhibaatooyin la xiriira dhanka nolosha, gaar ahaana biyo la'aan baahsan oo ka jirta degmada Badhaadhe iyo deegaanada kale ee ku dhowdhow, gaar ahaana jasiiradaha gobolka Jubada Hoose oo laga soo sheegayo dhibaatooyin dhanka nolosha ah inay ka jirto. Sidoo kale dadka ku dhaqan deegaanka Kulbiyo oo dadkii ugu badnaa oo barakacyaala oo ka barakacay degmada Badhaadhe ay gaareen ayaa lagu soo warramayaa in ay haysato dhibaatooyin dhanka nolosha ah. Jasiiradaha gobolka Jubada Hoose oo hoostaga degmada Badhaadhe ayaa ka mid ah meelaha qeyladhaanta biyo la'aanta ay ka soo yeerayso, iyadoona maamulka degmadaasi uu ku baaqay in gurmad bini'aadnimo lala gaaro dadka deegaankaasi. Waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha deegaanka oo ka warramaya dhibaatooyinka dhanka biyo la'aanta ahi ee ka jirta deegaanada dhulka jasiiradaha ahi.
Anaga dhibaatadeennii waxaynu u sheeganay. Waxaan kaloo Axmed Maxamed Islaam waan ku xasuusinayaa haddaad ilowday ceelkii waan kaa suganaynaa walaalkeenno.
Baahiyaasoo ka mid ah sidii iskuulka waxbarashola'aan meesha ay tahay, biyaha xagga badda oo ayadana aad ay qalabkii wixii wax lagu qaban lahaa laheen, waxyaalahaasoo dhammaa baahidaana u sheegan, sida caafimaadka hay-adda oo VCI oo kheyr Allah siiyay muddo gacanta ku haysay, haddana xoogaa haydii oo fanka siinaysa ay ka baxay macnaha u waysay.
Maxamed Ibrahim Farax, gudoomiyaha degmada Badhaadhe ee gobolka Jubada Hoose, ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyay dhibaatooyinka ugu badan ee haatan ka taagan deegaanada jasiiradaha gobolka Jubada Hoose.
Waxaa ka jira biyo la'aan aan caadi ahayn baa jirta, hadday noqoto xeebaha, hadday noqoto bariga, intuba waa isku mid, hal meel oo biyo ku jiraan maanta ma jiraan. Ceelashina wada arkaysa maan filayaa inay ahaayeen dhalay isku bedelay cusbo marka biyihii way goreen marka waad arkaysaa maanta shaahi wax loo kariyaa la waayey waxaan noogu daran hadda waa biyaha marka degmada badhaadhe inta hadda gacanta dowladda ku jirta waa la imaan karaa kulbiyo baa la tegi karaa hoosingo baa la tegi karaa kambon baa la tegi karaa kudhaa baa la tegi karaa burga baa la tegi karaa madho baa la tegi karaa waa la tegi karaa marka hadda khaasatan kamboni waxaan u sameynay airbod aad arkayseen oo 1.6 mitr ah balocsina uu weyn yahay saakaad soo aragteen
sidoo kale gudoomiyaha degmada badhaadhe maxamed fanax ayaa tilmaamay dhibaatooyinka ugu badan ee haatan heysta ay tahay dadka barakacayaasha ahi ee ka soo barakacay magaalada badhaadhe kuwaas oo uu sheegay in ay haatan daadsan yihiin
gabar baa meeshan ku umulaysa ama way dhiig baxaysaa ama ilmihiibaaba maarata ku qalloconhaya ninkaas khayr laha siiya wuxuu sameeyaa doonbu u karayaa ilaa iyo 200 kilomitr oo bad ah ayuu sii mariyaa mararka qaarkoodna kala wareeg buu mariyaa tii hadda ugu dambeysa ay ka qaadeen kudhaa isbitaalka hadda ku umushay ayaa ugu dambeysay oo mamadaraad ku qaaday meesha runtii baahiyaadka meesha ka jira oo ay kalifaysa cimilada iyo duruufaha adag maadaama ay wadooyinku furneen wixii la isticmaalay ay tahay bad marka waxaa hadda noogu daran waxaa weeye xagga biyaha iyo dadka barakacyaasha wada aragto dadka barakacyaasha meel madegaankayaan marka waxay sameynayaan nin walba qoos buu la nool yahay dabkaasay la shitaano dadkuna waa laba qaybood barakacyaasha qaybna waxay ka yimaadeen qaxootiga qaybna meelaha muxuu ahaa kasoo carareen nimanku ay degan yihiin nabadiidka bay kasoo carareen marbay soo bideen dowladda hadday markaa heli waayaan gargaar hadda waxay noqonayaan inay meeshii nabadiidka ku noqdaan bay noqonaysaa
dadka ku dhaqan jasiiradaha gobolka jubbada hoose ee hoostaga degmada badhaadhe ayaa waayadan dambe qayladhaantoodu aysa soo taraysay iyagoo ka cabanaya dhibaatooyin dhanka biyola'aanta ahi oo ay sheegeen in ay halis ugu jiraan in biyola'aan dadku ay u leedaan sidoo kale waxaa ka jirta deegaanadaasi cunayari baahsan oo ay tilmaameen in ay saameyn xooggan ku yeelatay dadka danyarta ahi ee ku nool badhaadhe iyo nawaaxigeeda aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha hagaaga heestaasi ay ku wada luuqeeyaan cumar dhuule iyo maryan mursal ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacaddeenii galabnimona nabadgelyo
Burba. bane miyad soo bixid